Tesalonianina voalohany toko fahatelo. Ary tamin'izany rehefa tsy atra intsony dia nataonay fa mety ny janona irery tany Atena ka ny rahainay i Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsaran'i Kristy mba hampahery sy hampirisika anareo amin'ny fonoanareo mba tsy hisy hotaitra amin'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo dia malala fa ho amin'izao no nanendrena antsika. Fa fony teo aminareo aza izahay dia nilaza taminareo rahateo fa tsy maintsy hampahoriana isika, dia izany tokoa no nitranga sady fantatrareo fa hoy izay. Noho izany koa rehefa tsy naharitra intsony aho dia nandefa iraka mba hahafantarako ny finoanareo, fandrao nakafanahy anareo ny mpakafanahy ka ho foana izay nikelezana iaina. Izao anefa dia tonga aty aminay i Timoty rehefa avy tany aminareo ka milaza vaovao mafaly aminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsirovanareo tsara anay mandrakariva, fa manira hitanay indrindra ianareo tahaka anay tahahita anareo koa. Noho izany ry rahalahy dia nampionona anay teo amin'ny fahaterenay sy ny fahorianay rehetra ny finoanareo, fa velona izahay ankehitriny raha mitoetra tsara ao amin'ny tompo ianareo. Fa inona no sahotra azonay avaly an'Andriamanitra noho ny fifalianay rehetra noho ny aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ay? Mangataka fatratra andro manaly nahita ny tavanareo sy hahatanteraka izay tsy ampy amin'ny finoanareo izahay. Handamina ny lalanay ho aty aminareo anie Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompontsika, ary hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra anie ny tompo, dia tahaka ny itiavanay ianareo koa mba hampiorona ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra.